Вітаю вас, брати і сестри. У нас ще є трошки часу, щоб пороздумувати над Божим Словом, щоб прочитати і проникнутись тим, що Господь говорить в своєму Слові, і це може бути важливим і повчальним для нас. Я раніше, чим це зроблю, хочу ще сказати про те, що в неділю, цю найближчу, коли в нас буде зібрання, в нас ще одна буде така, скажімо, ще одне зібрання, яке буде днем, своєрідним таким днем подяки за цей період нашого існування, за цих 25 років. І проповідувати у нас буде Віктор Іванович, Давидюк з Дому Євангелія. І так що, ми ще раз, скажімо, будемо мати таке зібрання, яке буде присвячене деяким спогадам. І буде таке в нас служіння в славу Господа. Я прошу, щоб ви могли налаштувати своє серце на подяку, прославляти Бога і за добре, і за легке, і за солодке, і за гірке, за все, що ми зустрічали, і приходиться зустрічати нам, як Божим дітям, і як церкві в цілому. Так що Божого вам благословення взагалі. Тепер я хочу, щоб ми вже готували свої серця до місіонерської конференції, і в такому контексті вже будемо зараз слухати Боже Слово. Я хочу прочитати відомий нам текст, важливий текст Божого Слова. Це «Дії святих апостолів», перший розділ. Перший розділ, ви пам'ятаєте, про що він? І ми спочатку прочитаємо спочатку декілька віршів. Першу книгу я записав Теофіле про все, що Ісус робив і навчав від початку. Тобто це, що тут написано, відразу говорить нам про те, що є автор цього післання чи цієї книги «Дії апостолів», і це той самий автор, хто є автором книги Євангелія від Луки. Тобто Лука написав «Дії святих апостолів», і це було адресовано цьому чоловіку, який Теофілом звався. Далі читаємо. «Аж до дня, коли він вознісся, давши через Духа Святого накази апостолам, яких він вибрав, яким він з'явився живим після страждань з багатьма правдивими доказами, він з'являвся їм протягом 40 днів і говорив про Царство Боже». Отут теж декілька слів про те, що тут ми прочитали. Господь кожного дня 40 днів з'являвся учням і тим, хто його знали, близьким людям. І ми про це читаємо в різних текстах Писання, і, зокрема, в першому посланні до Коринтян, 15 розділі, апостол Павло говорить про те, що в чому суть Євангелія, що Господь, він прийшов в цей світ, і що він страждав, і помер, і воскрес. Про цього Господа ми читаємо Писання, а потім сказано, і він з'являвся багатьом людям. Це не у сні, і це не привиділось того, що він з'являвся отак один на один людям, і не тільки, і навіть одного разу з'явився людям, які були зібрані, їх було 500 чоловік. 500 людям він з'явився як воскресший Ісус Христос. І щоб їм не здавалося, учням не здавалося, що то привиділося, то були ситуації, коли він давав їм, брав сам, їв хліб і рибу, і їх вгощав хлібом і рибою. Тобто він показував, що він живий і що він в тілі. При цьому це тіло було особливим, і ми також про це читаємо. І ось з'являючись апостолам, з'являючись різним людям, з'являючись своїм ріднім братам, наприклад, Якову, він з'являвся і говорив з ними, дивіться, про що? Про Царство Боже. Чому він не говорив про щось інше? Чому він говорив про Царство Боже? Чому це було так важливо? Наскільки актуально це сьогодні, Царство Боже? Що займає наш розум сьогодні? Про що ми більше всього думаємо? Хтось думає про Україну, хтось вже про неї й не думає, хтось думає про свій дім, про своє царство, яке він будує. В когось його того царства трошечки там в його голові, і більше ніде нічого немає, але він про те царство своє кіно крутить, і це важлива тема, найважливіша для нього – царство, моє царство. Ісус Христос з'являється учням 40 днів, цих 40 днів відведено йому для цього служіння, яке залишилось для нього в останні дні ще на землі. Він перебуває 40 днів, він, зустрічаючись з ними, говорить про Царство Боже. Ось основна тема його розмов про Царство Боже. Про Царство Боже. Царство Боже прийде, Біблія написана про Царство Боже, Новий Завіт, і, зокрема, євангелісти, перших три книги євангельських, вони говорять про Боже Царство, про те, що царство прийшло, бо цар прийшов. Ви пам'ятаєте, що для царя треба, для царства треба? Потрібен цар, потрібна територія і потрібен народ. І ось це тема Божого царства. Це тема Божого царства. І коли ми говоримо про Боже царство, то зараз ми живемо в той період, коли все готується до того, щоб Христос прийшов і Він буде царем навіки. Для євреїв це було особливо важливо, тому що вони жили цим завітом Давида. І пам'ятаєте, що означав завіт Давида? Господь обіцяв Давиду, що на престолі Божому цар, його спадкоємець буде завжди, буде вічно на Божому престолі. Що ж в історії сталося? В історії сталося, що довго так і було, а потім відбувся полон. Потім відбувся полон. І коли з полону вже повернулися євреї, то все ще не було царя на троні саме з Давидової сім'ї, з Давидового роду. Не було царя на троні. І пам'ятаєте, ми коли про Неємію говорили в неділю, коли я проповідував, то оце був час, коли починалося оцих 400 років мовчання. Неємія був сучасником Малахії, останнього пророка. От цей час пророкував Малахія, завершилось все, і тема закрилась на 400 років. І Бог мовчить, і царя немає, і обітниця не виконалась. А євреї очікували виконання того, що Господь сказав. Це ще один доказ того, що тоді, коли прийшов Ісус Христос, його знали. Про нього знали, знали, хто він такий. Читали писання і вираховували все. Були люди, які сиділи і тремтіли над писанням і дізнавалися, коли це відбудеться. Симеон не просто так взяв на руки і сказав: «Нині відпускаєш раба, владику з миром». Ірод не просто покликав там всіх, хто могли знати, і вони прийшли і сказали, хто це, і що сталося. Христа відкинули свідомо, царя відкинули свідомо, не просто не впізнали, відкинули свідомо. Але це Господь зробив, щоб помилувати інші народи, того, що Ісус, коли повернеться, то Він буде царем над всіма народами землі. І Господь подбав про те, щоб Царство Боже досягло не тільки єврейського народу, а щоб це досягло всіх народів землі. І для церкви зараз задача проповідувати оце Царство Боже. Христос не просто учнів готував до цього періоду, до цього часу. Він говорив їм постійно про Царство Боже. Тепер читаємо далі, що відбувається. Зібравши їх, він звелів їм: «Не відлучайтесь з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене». Тобто і це він їм розказав. Він говорив, важливий момент, слова Ісуса Христа. Що говорив Ісус Христос? В чому його слова? В чому Боже Слово, в принципі? Постійно помічайте, що було сказано, про що він говорив. Він говорив про обітниці. Він обіцяв, що Господь прийде і Дух Святий з'явиться. І от Дух Святий прийде до них. Обітниця виконається. Він говорить в п'ятому вірші наступне. Він згадує Івана Хрестителя і каже: «Іван бо хрестив водою, А ви через декілька днів, дивіться, час вказаний, всього декілька днів, тобто пройде небагато часу, декілька днів, тобто це буде скоро, недовго, незабаром, через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тому вони, зійшовши, питали його, кажучи: Господи, чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїлеві? Ось він їм говорить про цих декілька днів, прийде Святий Дух, а вони, зійшовшись, оточили його, наблизились до нього, кажучи: Господи, чи не це той час, коли ти царство Ізраїля відбудовуєш? Дивіться, ми думаємо про своє царство, деякі з нас думають про українське царство, євреї думали про ізраїльське царство, а Христос їм говорить про Боже царство. Це царство набагато важливіше, набагато цінніше, воно вічне. На престолі Давида сяде Ісус Христос, його потомок, який ніколи не зійде з цього престола, він буде завжди, і тоді прийде стабільність, якої ми очікуємо. Поки не сяде на престолі цар, якого Господь обіцяв, і поки не встановиться його царство, Боже царство, і поки Христос не буде царем над всією землею, не буде ніякої стабільності. Не для цього ми тут на землі. Не для цього ми тут на землі. Господь все робить для того, щоб наше життя постійно змінювалося, щоб ми розуміли, що стабільності не буде, щоб ми її не шукали, щоб ми шукали того, що йому до вподоби, щоб ми шукали чого? Божого царства. Божого царства. Щоб воно було привілеєм нашого життя. Нам це рано чи пізно потрібно зрозуміти. Учні все вже от цей час, вже й Христос і помер, і воскрес, і вже от збирає їх, і 40 днів їм розказує про царство Боже. Вони: о, оце царство Ізраїля, от цей момент, може це вже він? Ми не дочекалися цього до того, як заарештували Христа і його розпіли. Ну тепер, після воскресіння, може оце вже царство Ізраїля? Оце збудеться наша мрія. Яка мрія, яка веде нас по житті, чого ми прагнемо? Яке царство? Хто там цар? Хто там править? Хто на троні? Яка земля і який народ? Так от, от такий діалог у Христа з учнями. Вони задають питання, а він сказав їм: не ваші справи знати час і строк, які отець призначив у своїй владі. Дивіться, він навіть не говорить їм зараз про царство і не заперечує, не говорить ніякого заперечення про царство. Він говорить, що це просто не ваша справа. Це просто не ваша справа. Це визначив Отець Небесний у своїй владі, і це тільки йому належить, коли цей час прийде. А ось, дивіться, таке слово. Та ви, у відповідь на це, що вони говорять йому, і що вони мають на увазі оцю задачу, яка заполонила їх розум, вони про це думають, і це їхня мрія, а він говорить їм всупереч, говорить: та ви, от такі з вашими думками, з думками про нинішнє царство, про Ізраїль, про все земне, та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії, аж до краю землі. Сказавши це, він вознісся, хмара забрала його сперед їхніх очей. Ось от так ми прочитали оцей текст, і тут зупинимося. Я дуже мало маю часу, щоб говорити проповідь повноцінно. Тут треба 4 сказати приблизно проповіді, бо є 4 важливих теми. Я вам озвучу їх, цих 4 теми. По-перше, дуже важливо, ми тут можемо отримати відповідь, хто є джерелом сили. І ми бачимо цю відповідь, що Дух Святий є джерелом нашої сили. Нема нікого іншого, нема нічого нашого, ні наші якісь особливі здібності, таланти, можливо, якась наша природня людська сміливість, в когось якась мужність чи ще щось там, скажімо, не може зробити нас сильними для проповіді Євангелія в умовах, в яких ми знаходимося. І так само не могли учні стати такими, без джерела сили, джерелом сили є Святий Дух. Він є джерелом сили. Ще про що тут говориться? В цьому тексті ми мали б дуже добре поговорити про те, що значить бути свідками. Взагалі, якщо говорити в загальному про це, то в оригіналі це слово «свідок», «свідетель», «мартірос», і це означало «мученик». Це означало «мученик». Це ми так от посвідетельствувати де-небудь колядуючи там по вулицях так запросто, такі умови, і ніхто нас не переслідує. Взагалі, коли звучало це слово з уст Христа, ви станете моїми мучениками. Оце ви декілька днів почекаєте, щось таке відбудеться, обітниця здійсниться, ви будете хрещені Духом Святим, і з цієї пори ви станете мучениками. Ще одна тема, про яку потрібно було б говорити, це про те, що це царство охоплює, воно царство великих масштабів. І Господь просто сказав, Єрусалим, Юдея, Самарія і далі до краю землі. Тобто все, що вони могли собі уявити, вся земля, весь тодішній світ, оце Господь каже, моє царство не тільки Ізраїль. Тут абсолютно нічого не сказано про те, про послідовність проповіді. Що от якщо не запроповідуєте всім в Єрусалимі, і всі не покаються в Єрусалимі, то ви не маєте права йти далі. Вони так собі сіли, і там їм було добре, коли багато покаялось в Єрусалимі, і була потужна церква, і таке бурхливе християнське життя, і повага людей, і все інше. І Боже чудо, і Божа слава, і все таке інше. І непогано їм було, вони забули, що Господь їм сказав. Господь тоді підняв гоніння в Єрусалимі, і вони пішли і побігли, не тільки пішли, і побігли. І розсіялись по всьому тодішньому світу, щоб принести Євангелію, щоб принести, щоб оце царство там проповідувалось. Там ні слова нема про послідовність. Проповідувати там, де більша потреба, там, де менше поклоніння. Бо мета цього, щоб були в цьому Божому царстві люди, які є правдивими поклонниками, які захоплені Ісусом Христом, поклонники, фанати, болельщики, понімаєте, от що. От болельщиками Ісуса Христа по всій землі їх дуже багато. І вони мають бути там, де їх на сьогоднішній день нема, бо на всій землі має бути поклоніння. От мета самого початку, з дня створіння, як Господь тільки створив людей, то дав йому цю заповідь, плодіться, розмножуйтесь і розселяйтесь по всій землі. І всю землю зробіть гарною, як Едемський сад, і там живіть, і мені поклоняйтесь. Люди відкинули цю ідею, потім вже і після потопу, пам'ятаєте, Господь сказав, і розселяйтесь по всій землі. Ні, зберемося в місті і построїмо башню. Царства твого, Боже, не буде. Господь каже, буде. Навіть якщо різними мовами будете говорити, і один одного не будете розуміти, все одно я побудую своє царство, не ваше. А ви на одній мові не побудуєте. Але перше, чим говорить про це все, то дуже важливий момент говорить про те, чому ж ми не маємо сили. Чому часто сила, яку ми маємо, і Церква Божа має Духа Святого, а не має сили. І що блокує цю Божу силу? Апостоли, учні Христові, були відроджені ще до того, ще до того, як Христос був заарештований і помер. Вони були вже Божими дітьми, вони знали Бога. І доказів писання цьому багато, нема часу на цьому зараз зупинятися. Вони тоді не мали сили, і в цей момент, коли Христос з ними говорить, ще не мають сили. І є те, що в них блокує Божу силу. Незважаючи на те, що ще час не настав, бо настав час, потім прийшов Святий Дух, і багато чого помінялося взагалі в цілому, коли вони побачили, що Господь робить, все змінилося. Але є речі, які в нас блокують життя Духа Святого. Життя Духа Святого. І ми вже затронули це питання. Я зараз хочу вам сказати, саме оце їхнє бажання земного, дочасного царства блокує силу Духа Святого в нас. Силу Духа Святого в нас. Тому давайте ми звернемо увагу на деякі, скажімо, такі речі про те, про що думали учні раніше, чим вони жили, про що турбувалися, що було в їхньому серці, що більше всього володіло їхнім серцем, управляло їхнім життям. І ми маємо зрозуміти, що так само і в нашому житті, якщо такі самі речі, такі самі фактори земного життя володіють нами, то в даній ситуації в нас також не буде благодатної сили для того, щоб проповідувати Євангеліє, щоб піклуватися навіть про це. Бо те, що захоплює наше серце, воно захопить все наше життя. Захопить все наше життя. У нас обов'язково не буде часу на Боже Царство. У нас обов'язково не буде часу. Так от, коли простежите життя учнів Ісуса Христа і їхні схильності, то ми можемо помітити там, ну, три основних таких речі, три фактори, які блокували їхнє духовне життя і не давали їм розвиватися. Не давали їм розвиватися. Так що давайте ми звернемо увагу на це. Перше. Перше – це їхній статус, їхнє положення. От про це вони дбали, про свій статус. Вони були простими людьми. Знаєте, от такого піднялися з Галілеї, яка була, ну, навіть на території Палестини, на території от Ізраїля тодішнього, була такою провінцією глибокою, яку не поважали. Пам'ятаєте, навіть Нафанаїл що сказав, коли мова йшла про Христа, і сказали, що це він от з Назарету, то він, пам'ятаєте, що сказав, що може бути звідти доброго? Це було думка про Назарет, і не тільки про Назарет, а взагалі про Галілею. Це була провінція, там були прості люди, от, не було там знатних вчених і так далі. І от Господь кличе оцих незнатних, невчених, без особливого статусу людей, простих, оцих рибалок, які, крім цього, мало що вміли в житті, Господь їх кличе, щоб вони були поруч з ним, і вони розуміють, їм відкривається, що він Божий Син, що він Месія, що він Цар. Пам'ятаєте, коли Господь, вже пройшовши з ними кусок дороги, от якась відстань вже пройдена, вже часу трохи минуло, і Господь одного разу з ними спілкується і каже, а що люди про мене думають? І вони один поперед другим починають розказувати, оте люди думають, те думають, що ти там, це Іван Хреститель, який воскрес, якісь із пророків, які були раніше, там той, і вони про це все говорять. Про це все говорять, а він потім питає їх, а ви? І тут оцей же Петро, от який завжди перший відповідав, не Петро перший з Петербурга, а от Петро перший просто говорив завжди, от, і завжди перший якісь дії чинив і рішення якісь приймав. Оцей Петро говорить, ти Христос, тобто ти Месія. Ти цар, священник і пророк, обіцяний в пророках, і ми тебе чекали, і ось ти прийшов, і ми поруч з тобою, з царем. Тобто вони вже знали, з ким вони, і це по-особливому їх тішило, по-особливому їх піднімало. І це важливо для них надзвичайно було. Вони було солодко бути біля Христа, і не завжди були якісь такі високі і чисті мотиви, що вони були біля Христа. Дивіться, Господь тут поруч, і Він їх навчає і постійно говорить з ними на цю тему. Думаєте, просто так Господь постійно говорить, хлопці, та хто з вас більший? А хто має бути більший? І ми там читаємо масу всяких текстів, наприклад, 20 глава Євангелія від Матвія, і там вони розмовляють, і в них оця дискусія насчет того, хто більший, а він каже, та більший той, хто буде слугою. Більший в моєму царстві той, хто буде вмивати ноги. Більшість той, хто буде служити, а не хто буде панствувати. Він їм це пояснює. І 23 розділ, знову ми можемо прочитати, що там сказано про це. Хто більший? Тайна вечеря, пам'ятаєте? Оце та сама тема насчет того, хто більший. Пам'ятаєте, я вже колись тут розказував, можу нагадати, не всі, мабуть, тоді було, то вже давно років, 7 назад я розказував, якщо не більше. От, про те, як відбувалася тайна вечеря. Тайна вечеря, ви знаєте, що вони не сиділи за столом, як на картині там нарисовано, що в нас там висять ці картини з тайною вечерею, там за столом сидять. Ніхто там за столом не сидів, а всі так напівлежачі були навколо, скажімо, такого східного цього, як воно називається, забув. Да, от, Льоня, знаєте, слово я не виговорю, мені треба за кимось повторювати по складам. От, так що, хто не знає і хоче, то прийдіть до Льоні, він вам скаже. От, так от вони біля цього такого стола на підлозі напівлежачі лежали, отак опираючись на локоть. От, і, значить, от, якщо це от воно так було, то, знаєте, хто зайшов, то от з цього боку цього стола, от друге місце було саме почесне, і воно було в честь Ісуса Христа, це місце, і він там мав бути на цьому місці, на другому місці від краю, от з цієї сторони, не з цієї, а з цієї, а от з цього, від мене, скажімо, уявіть собі. І отак от він мав бути, значить, пам'ятаєте, хтось мав лягти йому на груди. Уявляєте, то хто там на цьому першому помістився? Іван. Ну і зрозуміло, що таких самих популярних серед них був Петро, і вже з іншого боку він там мав бути. Але хто там опинився чогось? Іуда. А як ми знаємо? А Юда того, що він каже, хто зі мною, Іван, хто зі мною зараз в миску руку покладе, то той тут, а хто ж там звідки з Христом разом ту миску руку покладе, якщо він непонятно де, на якому місці. От якраз от Христос, а біля нього Іван, а там Іуда. От, а Петро мав сісти там. А де ж Петро? А Петро напротив, на самому крайньому місці, то що він питає до Івана, каже, і скажи, ну то спитай, хто продасть? Хто ж предатель, спитай, ну. Розумієте, вони так розположені, що хтось з того місця не міг спитати, от там Петро був. А чого він там опинився, що ж то було? Що ж то було, що він там опинився? От видно, Господь так вирішив, що саме Юда цього разу має біля нього там сісти. Але тут не все, знаєте, вони були в домі Єсеїв, не в хазяїна якогось на дому, а в домі Єсеїв. Єсеї – це була секта в Єрусалімі така, яка симпатизувала Ісусу Христу, і вони мали таке добре ставлення до Ісуса Христа, вони добре до нього ставились. І ось вони дозволили йому там їсти Пасху з учніками. По чому це видно, що це дом Єсеїв? Коли посилає Господь учнів приготувати Пасху, то пам'ятаєте, що він говорить? Підете і будете йти, і побачите чоловіка, який йде з кувшином води, да? Ніхто в Єрусалімі, крім Єсеїв, воду не носив з чоловіків, тільки жінки. То була женська робота, легка носити воду от, здалека. От, а чоловіки цією роботою не займалися ні при яких умовах, тільки єсеї. Вони жили так, як монахи, от, і от ці єсеї носили воду в цих кувшинах. І от коли побачите того, хто несе воду, от за ним підіть і скажете, що вчитель просив. А він же там, вони вже знають, що він просив. Він же раніше з ними домовився про те, що буде така ситуація. І учні приходять, і ось там вони мають приготувати це все. І ті, хто були послані, вони приготували. І от єсеї собі орендували приміщення. І вони своїми там справами займаються, і вони десь далі. А в цій кімнаті Христос і учні. Христос і учні. Але є ще одна ж проблема, що тоді, коли прийшли з вулиці, то там має обов'язково в цій гостині хтось ноги помить. Хтось ноги має помити. І помить має або раб хазяїна, а там в Єсеїв не було рабів, Або сам хазяїн, але так, як хазяїва в оренду здали це приміщення, то нема кому мить ноги. І в такому разі в гостині помить ноги має той, хто опинився на останньому місці. І хто ж то мав його помить ті ноги? Петро. Але це ж нижче плінтуса, це не по його статусу. Він же ж має бути там справа чи зліва, біля царя, біля месії, а тут він на краю стола, і тепер треба ноги мити всім. Оцім от всім ноги помити треба. Що ти будеш казати? І він обідився. Бульку надув, і все, і вже він обідився. От. І всі чекають, коли вже ноги помиють, не можеш вечеря починатися, відповідальний момент, Пасха, він обіжений сидить на останньому там тому місці, чи лежить, от, і не збирається навіть. І Христос підіймається, і підперезується, і бере, і миє ноги. І починає мить він не з Петра, а з Івана. І він останній в тазик має ноги всадить Петро. Вже всі помиють, вже вся грязь всіх туди змиється, а тоді останній він має вже получити ту воду і омовення. І він навіть і не думає підніматися. Але уявіть собі, що відбувалося в його душі, поки це все відбувалося. Що то відбувалося? Які там коти його шкребли? Що то має бути? Як з цієї ситуації вийти? Як же ж вийти? Ще з честю ж треба вийти з цієї ситуації. Лицо не потеряти. І він вже знає, вже в нього є план. Вже Ісус до нього підходить, а він підскакує. Не помиєш моїх ніг! Повік! Всім помив, а мені ні! Христос каже, ну як? Не помиєш, не помию, то і не будеш мати частки зі мною. Тоді всього, Господі! Все одно не так, як їх. Я ексклюзивний. Помий мене всього. Господь каже, да ти благодаттю чистий, як і вони. Чистому треба тільки ноги вмити. І от він тоді здався, і Господь йому ноги помив. Оце серце, знаєте, возрожденного чоловіка, навіть коли він такий капризний, з бульками цими, з цими обідками, з цим прагненням першості, з цим бажанням бути в центрі уваги, от з цим всім почуттям ексклюзивності, але як він зрозуміє, що він не буде рядом з Христом, для нього трагедія. Тільки не це. Тільки не це. І тоді мий вже мене всього вже. Ладно, все. Оце Петро. І це Христові учні. І це те, через що вони проходять. От оце їхнє бажання. Вони відчули цю солодкий цей смак, цей привкус влади, яка тільки прийде. Вони будуть панами. Вони будуть чим-то важливим, вони мають особливий статус, вони поруч з царем, вони його придворні, вони такі ексклюзивні. Хто більший? Пам'ятаєте, то маму пошлють, то вже не Петро. Ще там були два таких героя рядом. Маму пошлють, побалакай, ну, щоб там вже в царстві, то все-таки... Я справа, а я зліва. А другі євангелісти кажуть, що вони самі про це побалакували, не тільки маму посилали, Яков з Іоанном. Ще одна ситуація з Яковом, з Іоанном, з цим любимим учнем, і його знають як апостола любові. А одного разу була така ситуація, це в Луки 9:49 написано. Каже, вони там, от ми зустріли, там вони твоїм іменем там чудеса роблять і зціляють, і все, що положено, роблять. І ми взяли їм і заборонили. А чого заборонили? Бо з нами не ходять. Що за діла такі? З нами не ходять. Ми особливі. Всі, хто з нами не ходять, всім їм треба заборонити. Всі, хто не з нашої партії, хто не з нашої секти, хто не з нашої якої-небудь контори, ладно, хто не з нашої церкви, не з нашої деномінації, всім забороним. Всім забороним. Це тільки наше ексклюзивне право. І вони й далі пішли. Ще одним там вони сказали, знаєте що? Господі, оце ми йшли через самарійські села, і вже ніч прийшла, і хотіли там зупинитися, і не прийняли. Тебе не прийняли, Господі, ну не нас, ну тебе не прийняли. Давай вогонь з неба зведемо, хай горять. А що тут довго так з ними? Вони ж тебе, Царя Небесного, не прийняли. Давай їм пекло вже зараз влаштуємо. Що там чекати, що воно прийде через там 20-30, для когось через 100 років? Візьмемо вогонь, зведемо, хай горять! От бачите, ексклюзивність, конкуренція, боротьба за першість, нетерпимість до опонента, до іншої взагалі думки, якщо вона десь там появляється. Бо з нами не ходить. Бо не з нашого двора ці ребята. Якщо ми на сьогоднішній день, вже після того, як відбулась Трійця, і Дух Святий зійшов, він перебуває в церкві, в серцях відроджених людей, живемо таким чином, Дух Святий, його благодатна сила буде блокована і нічого не вийде. Нічого не вийде. Якщо ми постійно дбаємо про себе і про своє царство, про те, щоб мені бути першим, щоб це мене не обминуло, щоб мені всіх локтями розштовхати поближче до тої благодаті подвинутися, от, щоб ніхто там рядом ніде не був. Тільки я і ті, хто зі мною. Якщо це от в нашому серці, і це руководить нам, це в дрібницях може проявлятися, кожен на своєму місці, хтось там вже на рівні такому церкви, деномінації, хтось просто вдома конкурує з близькими і з домашніми, і за щось там бореться, щоб собі було краще. Ще там хтось за якийсь статус. На роботі, якщо ви влаштовуєте там концерти, і люди дивляться на цих християн, які за владу там борються, щоб бригадіром бути. Розумієте, от вся ця спрага влади, слави, пошани, ексклюзивності, особливого ставлення, все, якщо ми за це діло боремося, не буде Божої сили в нашому житті. Ми зосередимось на цьому, на цій боротьбі і присвятимо їй все своє життя. Я мушу зупинитися. Я вам тільки назву, про що ще дбали учні і що блокувало духовну силу. Бажання матеріального благополуччя – це друге. І третє – відчуття безпеки, стабільності. І є тексти, які ясно про це говорять, але про це ми коли-небудь інакше поговоримо. Так що на сьогоднішній день достатньо. Достатньо нам пороздумувати над тим, наскільки наші серця борються за своє, за свій статус, за своє положення. За те, щоб то нам не йде там, знаєте, обличчям в болото не впасти. Щоб нам добре виглядати перед людьми, щоб нічого не втратити в плані, от такому, знаєте, в плані статусу свого, в плані свого положення. Так от, брати і сестри, Ісус і за це помер. Це є те, що в Божих очах противно. Це те, що не дасть нам благодатних сил і буде блокувати благодатну силу Духа Святого в нашому служінні, в нашому ходженні перед Богом. Це те, що не дасть нам проповідувати і буде закривати нам уста. Це те, що буде паралізовувати нас як церкву. Якщо в нашій церкві ми будемо відрізнятися тим, що ми боремось один з одним за власть, за вплив, як ми доказуємо один другому, хто кращий, в Коринфі таке було. На жаль, все це було в Божій церкві, все це притаманно церквам і сьогодні. І я прошу, хай Господь поможе нам, давайте молитися, щоб Дух Святий відкривав нам, наскільки велика загроза від цього нашого «я». Там, де багато нашого «я», там менше Бога. Чим більше нашого «я», тим менше Бога. Чим більше Бога, то Його там більше, тому що наше «я» вмирає. І це надзвичайно важливо, наскільки ми готові перестати воювати за свої привілеї, за свою владу, за якийсь статус, за все таке інше. Так от, Христос, будучи царем неба і землі, Він мав право сидіти на троні, і Він прийшов на землю як цар. А Його троном що стало? Хрест. І з надписю зверху «Цар Іудейський». Оце Його трон. То будемо молити Бога, щоб Він дав нам цієї благодаті, щоб наше «я» помирало. Воно помирає частіше всього в страждання. Навіть пісню колись ми в молодості таку співали: «Пусть же в горнілі страдання і ветхає «я» умирає». Це наша молитва, хай буде. Сьогодні і щодня. Чим важче воно дається йому вмерти, тим більше приходиться страждати. Так Господь піклується про нашу душу. От Петро страждав, аж поки він до того краю стола не дійшов. Довга дорога така, символічна. Комусь менше довелось страждати, коли вони бачили, що той, хто є творцем неба і землі, їм буде ноги мити. А йому довго прийшлося ждати і проходить через ці муки внутрішні. Але так помирає наше «я». Хай Господь нам допоможе покладатися на Господа і на Його жертву, і на те, що Він зробив, і взирати на Нього, бо в Нього сила. Хай Господь нас благословить, помолимось. Господи, дякуємо Тобі, Боже, що Ти в своєму Слові залишив нам і відповіді, Господи, на наші питання, і рішення наших проблем, і приклади життя, Господь. І все це ми бачимо, Боже, в Твоєму Слові. Допоможи нам, Боже. Допоможи нам бачити глибше, розуміти, Боже, також своє серце. Поможи нам не просто вивчати Слово і бачити там цікаві речі, цікаві історії, а поможи, щоб наші серця, Господь, справді упокорювались перед Тобою, Боже, не шукали свого, не захищали своє, Боже, а довірились Тобі. Поможи, раді Христа прошу, яви Твою славу, яви Твоє милосердя, укріпляй нас, благословляй нас, зараз серця наші приготуй до причастя, Господи. Ми визнаємо, Боже, що це і про нас. Те, що про учнів зараз ми чуємо, це багато чого про нас, Боже. Ми буваємо самі розумні, Господи, ми буваємо самі гарні в своїх очах, Боже, і самі чисті, Боже, найбільш святі і праведні. Господи, це Тобі сильно не подобається, Господи, і ми сповідуємо це перед лицем Твоїм, Боже, всяку нашу спрагу до слави марної, Господи, всяке наше бажання до влади, Боже, хоч до якоїсь маленької, хоч десь в якомусь курнику, Господи, але хочеться нам влади, Боже. Прошу Тебе, Боже, зупини, Боже, ці думки і дай упокоритись перед Тобою. І нехай, Господи, Твоя жертва, Твоя смерть, Твій приклад, Господи, Твій трон на Христі, Господи, буде для нас, Боже, цим колоколом, цим дзвоном, який зупиняє, Господи, всі ці проїски диявольські в наших серцях, Господи. Хай звеличене буде Твоє ім'я, Боже. Хвала Тобі за все. Амінь. Я запрошую служителів, давайте пройдіть сюди, ми звершимо причастя.